Sveikina Marijos radijo klausytojus, su jumis laida Biblijos slėpiniai, tema sunkiausi arba nesuprantami Biblijos fragmentai. Šiandieną kalbėsime apie nebylio išgydymą, kurį uždokumentuoja evangelistas Morkus savo evangelijoje 7 skyriuje nuo 31 iki 37 eilutės. Kada mes skaitome bet kokį švento rašto fragmentą, bet ypatingai evangeliją, visada mes turime ieškoti tos giluminės paslėptos minties. Neveltui evangelistai yra vadinami ikonų rašytojai. Ir kaip kiekviena ikona turi po savimi paslėptas tas tamsiasias spalvas, tą gruntą, ir paskui tik tai yra išeksponuotos jau tos šviesios spalvos, paauksavimai, taip pat ir evangelija. Evangelija turi tą turinį arba tą mintį, kurią pagauna didelė minė žmonių ir užkabina ją, ir evangelija turi paslėptą mintį, prie kurios prisiliečia ta žmogus, kuris domisi, kuris gilinasi, kuris nori iš tikrųjų prisiliesti prie tos evangelijos tiesos dugno. Taigi šiandieną mes iš tikrųjų paanalizuosime šį evangelijos fragmentą ir pamatysime, kad tas nebylio išgydymas yra tik tai paviršutinė problema. Evangelija atsako iš tikrųjų į pirmosios bažnyčios keliamą klausimą, nes kiekvienas fragmentas buvo parašytas su tam tikru tikslu. Atsakyti pirmai krikščionių bendruomenė, pirmai bažnyčiai į tam tikrą klausimą, dėl ko jie buvo neramus, dėl ko, sakykime, išgyveno vieną ar tai kitą problemą. Taigi, dabar kviečiu, perskaitysime fragmentą. Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivedėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: Efata, tai yra atsiverk. Ir toje atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: jis visą gerai padarė. Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebiliai kalba. Taigi trumpas evangelijos kontekstas kalba apie tai, kaip Jėzus kelyje išgydo nebylį. Pasižiūrėkime dabar į tą platesnį kontekstą, kodėl Jėzus keliauja per Tyrą, per Sidoną, per Galilėjos ežerą ir eina į Dekapolio krašto vidurį, dėl ko yra įvykdoma ta kelionė. Taigi evangelistas Morkus ankstesnėme skyriuje 6 kalba, kaip jį priima saviškiai. 6 skyrius, Evangelija pagal Morkų, nuo 1 iki 6 eilutės. Išvykęs iš ten, Jėzus mokinių lydimas parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė: iš kur jam tai? Kas per išmintis jam suteikta ir kas per stebuklai daromi jo rankomis? Argi jis ne Dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis? Argi jo seserys negyvena čia pas mus? Ir jie piktinosi juo. O Jėzus jiems tarė: niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje, tarp savų giminių ir savo namuose. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu ėjo per apylinkes, kaimus ir mokė. Čia mes sutinkame šeštajame skyriuje iliustraciją, kad Jėzų nepriima savo gimtajame krašte. Evangelistas Lukas tą patį fragmentą prašydamas dar prideda tokią gan įdomią eilutę, Lukas 4 skyrius 29 eilutė, štai ką sako. Kada Jėzus pasako, kad pranašas bus nepriimamas savo tarpe, taigi Lukas dar komentuoja. Jie pakilė išsivarė jį iš miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Vadinasi, Jėzus ateina į savo gimtinį, į savo gimtąjį miestą, ir žmonės jo nepriima. Dar daugiau, žmonės nori jį nužudyti, nustumti nuo kalno į prarają. Todėl Jėzus nuo šešto skyriaus vengia ateiti į Galilėją, bet skelbia gerąją naujieną, skelbia evangeliją pagoniškuose teritorijose, pagoniškuose kraštuose. Ir dėl to suponuoja pirmosios bažnyčios klausimą. Ar pagonims yra vieta krikščionybėje, krikščionių bendruomenėje ir bažnyčioje? Ir šitas klausimas buvo keliamas jau nuo pat pirmų žingsnių bažnyčios. Apaštalas Petras su savo aplinko žmonėmis bandė kreipti tą liniją, kad tarkime, krikščionybė yra judaizmo atšaka ir ją gali praktikuoti tik tai žydai. Tačiau apaštalas Paulius pasipriešina ir ypatingai Jeruzalės susirinkime kalba, kad krikščionybė yra skirta tiek žydams, tiek pagonims. Ir nereikia dėti papildomų nuostatų bei įstatymų pagonims, kurių laikėsi Seno Testamento atstovai, tai yra judaizmo išpažinėjai. Ir va čia vat parodymas, kad Jėzus iš tikrųjų evangelizuoja, kad Jėzus iš tikrųjų būna pagoniškuose kraštuose, yra atsakymas, kad jeigu Jėzus priėmė pagonis, jeigu Jėzus netgi pagydė nebylį iš jo ligos pagonį pagoniškame krašte, tai suponuoja atsakymą, kad visi žmonės ir tuo tarpu pagonys gali dalyvauti krikščioniškame gyvenime ir gali būtent priimti krikščionių tikėjimą. Toliau Morkaus evangelija 7 skyrius 24 eilutė kalba apie Tyro teritoriją. Išvykęs iš ten, Jėzus nukeliavo į Tyro sritis. Užėjęs į vienus namus, jis norėjo, kad niekas apie tai nežinotų, bet jam nepavyko to nuslėpti. Taigi tas artimiausias kontekstas, štai yra 7 skyrius 24 eilutė, kuomet Jėzus ateina į Tyro sritis. Ir mūsų dabar tekstas pradeda kalbėti, kad Jėzus vat jau palieka tas Tyro sritis. Taigi Tyras ir Sidonas iš tikrųjų buvo pagoniški miestai šalia viduržėmio jūros, tai buvo uosto miestai, ten vyravo totali pagonybė, totali galima pasakyti, kad ir tas laisvas gyvenimas. Ir autorius vat nori parodyti, kad Jėzus ir tenai ėjo, ir tenai, kaip sakoma, skelbė Dievo žodį, ir tenai darė stebuklus. Vadinasi, bažnyčia yra pakviesta dalyvauti tame darbe, tame skelbime, kur yra sunkiausia, kur yra galbūt nepriimtiniausia. Na ir dabar kviečiu pasižiūrėti į labai gilią analizę 31 eilutės, nes jinai turi keletą variantų, keletą nuorošų, kurie truputėlį vienas su kitu kertasi, todėl mes darysime pačioje pradžioje, atliksime teksto kritiką. Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Kada mes žiūrime į žemėlapį Izraelio, mes matome, kad Tyras ir Sidonas yra kairėje pusėje prie viduržemio jūros. Tyras yra žemiau, Sidonas yra į viršų. Ir paskui vadinasi Jėzus iš Tyro kilo į viršų į Sidoną, paskui darė tokį lanką ir leidosi į apačią iki Dekapolio. Ir tuomet vėl kilo į viršų ir pateko per Galilėją prie Galilėjos ežero. Vadinasi, autorius irgi nori netgi pabrėžti regimai, kad Jėzus yra nusistatęs prieš Galilėjos gyventojus, kadangi skaitėme šeštajame skyriuje Evangelijų pagal Morkų, kad jie atmetė Jėzų. Jie netgi norėjo jį nustumti nuo pakriūties. Todėl Jėzus nori parodyti, kad jisai nieko bendro neturi su savo gimtaja vieta, su savo gimtaja teritorija. Ir jisai dabar skelbė dievų žodį būtent pagoniškose kraštuose. Dabar pasižiūrėkime šitą eilutę, kurią mes ką tik tai perskaitėme. Jinai duoda liudijimą iš kritinio aparato, iš kritinio teksto, iš Alando, tai yra Naujas testamentas, graikų kalba, išleistas Štutgarte 83 metais, puslapis 151. Ir šitos eilutės liudijimus kalba Sinajaus majuskulinis kodeksas, kuris turi evangelijas, apaštalų darbus, Pauliaus laiškus bei apreiškimą apaštalo Jono. Ir jisai datuojamas yra 4 amžiaus. Toliau tą pačią eilutę arba tos pačios eilutės variantą patvirtina Vatikano majuskulinis kodeksas, kuris turi taip pat evangelijas, apaštalų darbus ir Pauliaus laiškus. Majuskulinis reiškia, kad tai yra tekstas graikiškas parašytas didžiosioms raidėms. Tai yra senesnis variantas, nes paskui naujesni variantai buvo jau mažosiomis graikiškomis raidėmis. Taip pat Bezos kodeksas majuskulinis, turintis evangelijas ir apaštalų darbus, iš 5 ir iš 6 amžiaus taip pat liudija, kad tokia tos pirmosios eilutės struktūra. Toliau karališkasis majuskulinis kodeksas 8 amžiaus, kuris turi evangelijas. Toliau švento galio majuskulinis kodeksas iš 9 amžiaus. Tiflio korditelio majuskulinis kodeksas iš 9 amžiaus. Kalba, kad palikęs Tyros rytis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Pati problema yra ta formuluoti per Sidoną atėjo. Palikęs Tyros rytis per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero. Tai dabar pasižiūrėkime patį graikišką tekstą ir pažodinį vertimą. Ir dar kartą iškeliavęs iš sričių Tyro atėjo pro Sidoną į jūrą Galilėjos per vidurį sričių Dekapolio. Tai va tas va žodis per arba pro netgi galima versti. Atėjo pro Sidoną. Ir žiūrime dabar į Metzgerio komentarą teksto Naujo Testamento, tokia kaip ir kritika. Štai ką jisai rašo. Pagal tekstą patvirtinta geriausių Aleksandrijos ir vakarų tekstų, kaip ir kitų pripažintų šaltinių, Jėzus ėjo ratu maždaug 20 mylių šiaurę nuo Tyro per Sidoną ir iš ten į pietryčius per Leonės upę, perėjo Filipo Cezarėją į pietus nuo Jordano upės, priartėdamas prie Galilėjos ežero, iš rytų pusės Dekapolio krašte. Taip pat protestantų vertimai tiek Jurėnas, tiek, sakykime, kitas vertimas štai ką kalba. Palikęs Tyro ir Sidono rytis, jis vėl atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Jurėnas štai kaip sako, išėjęs iš Tyro srities, Jėzus vėl atėjo per Sidoną prie Galilėjos jūros Dekapolio srities viduriu. Tai dabar čia antra problema, kurią mes štai analizuojame, tai yra kalba, kad per Sidoną atėjo. Ir mes turime tokį puikų labai kritinį aparatą, kurį padarė Tišendorfas Konstantinas, tarp kitko 1869 metais. Yra, aišku, elektroninė versija šito aparato. Ir jisai kalba, kad štai ta kita versija, kurią mes tuoj skaitysime, jinai turi vertingesnę informaciją, nes apie tai liudija labai svarbus Bodmerio papirusas, kuris žymimas raidele P45 ir jame yra užrašytos Evangelijos ir apaštalų darbai. Tai dabar kviečiu trumpai pertraukėliai ir po to tęsime toliau Evangelijos fragmentą nagrinėsime ir bandysime pagilinti jo turinį. Apie tai liudija labai svarbus Bodmerio papirusas, kuris žymimas raidele P45 ir jame yra užrašytos Evangelijos ir apaštalų darbai. Taigi tas Bodmerio papirusas datuojamas 175 metai, 225 metai, tai yra trečias amžius. Ir jisai liudija būtent Evangelijos šitą versiją. Tarkime, mūsų Naujame Testamente yra remtasi Sinajaus majuskuliniu kodeksu, kuris turi datą 4 amžius. Tai praktiškai šimtmečiu, netgi ir daugiau, beveik 2 šimtmečiais yra senesnis tekstas, kuris kalba, kad yra ta formuluotė kita. Toliau, aišku, ir tai liudija Aleksandrijos majuskulinis kodeksas. Toliau Kiprijaus Paryžiečio majuskulinis kodeksas, iš 9 amžiaus Vašingtono majuskulinis kodeksas, iš 5 amžiaus Landiš Monako majuskulinis kodeksas, iš 10 amžiaus, taip pat Tiflio kodeksas iš 9 amžiaus ir Leningrado majuskulinis kodeksas iš 9 amžiaus. Ir dabar ką jisai liudija? Žiūrime mes į graikišką tekstą. Ir dar kartą iškeliavęs iš sričių Tyro ir Sidono atėjo į jūrą Galilėjos per vidurį sričių Dekapolio. Tai štai čia yra skirtumas tas, kad mūsų tekste yra pasakyta, palikęs Tyro sritis Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero arba galima versti atėjo pro Sidoną arba per arba pro Sidoną. O čia yra kalba ir dar kad iškeliavęs iš sričių Tyro ir Sidono į jūrą Galilėjos. Tai vadinasi, Čia yra žodelis pridės graikiškos kai. Ir. Ir dabar mes vėlgi žiūrime į Metzgerį, kuris turi teksto kritikos komentarą ir štai ką rašo. Tekstas ir Sidono atėjo arba kai Sidon Elthen ir Sidona, jis atėjo link Galilėjos ežero, yra perrašinėtojo netyčia įtakota įprasto išreiškimo tyras ir Sidonas arba sąmoningai, nes Jėzaus pasirinkimas, ar tai yra maršrutas, kelias atrodė ypatingai žiedinis, tai yra einantis ratu. Įterpta modifikacija arba pakeitimas. Taigi, šitas tekstas, ypatingai, ką mes minėjome, tas papirusas Bodmerio iš 175-225 metų, nori parodyti tą ekspresiją arba nori parodyti tą vat, konfliktą tarp Jėzaus ir tarp jo tautiečių, ypatingai Galilėjos gyventojų, kurisai užaugo ir kurio nepriimė. Ir dėl to jisai daro netgi didžiulį lanką, didžiulį ratą, kad pas juos neteitų, bet jisai eina ir per pagoniškus kraštus bendraudamas skelbia tą gerąją naujieną. Toliau mes turime gan įdomų variantą, taip pat Naująjį Testamentą, graikišką tekstą, paremtą anglų kalba, 1611 versija. Ir ten yra dar kita variacija. Taip pat remiasi jisai Aleksandrijos Majuskulinių kodeksu iš 5 amžiaus, paskui Purpureus Petropolitanus Majuskulinis kodeksas iš 6 amžiaus, Landiš Monako Majuskulinis kodeksas iš 10 amžiaus, Leningrado ir Oksfordo Majuskulinis kodeksas iš 10 amžiaus, ir Leningrado Majuskulinis kodeksas iš 9 amžiaus. Ir ką jisai dabar va šitas trečias variantas? Mes dabar kalbame apie tris variantus. Pirmas variantas, ką mes turime Naujame Testamente. Antras variantas, ką aš kalbėjau, kur liudija Bodmerio papirusas. Ir tai yra kritika iš Alando, Naujo Testamento, leista Štutgarte. Ir dabar mes turime trečią nuorašą, trečią variantą, tai yra Naujas Testamentas, graikiškas tekstas, paremtas anglų kalba 1611 versija, leista Londone 1998 metais, puslapis 79. Taigi toks yra tekstas. Ir dar kartą iškeliavęs iš sryčių Tyro ir Sidono atėjo link arba į jūra Galilėjos per vidurį sryčių Dekapolio. Tai čia mes turime tą skirtumą 4 žodžių. Yra kalba, kad ir iškeliavęs iš sryčių Tyro ir Sidono, ką mes turime ir antroje versijoje, ir toliau atėjo, bet ne į jūrą Galilėjos, bet galima versti arba į, arba link. Ir va tas žodis atėjo, jisai lietuvių kalboje, aišku, jisai čia nieko neturi kažkokių tai variacijų, tačiau graikiškai, tarkime, antras variantas žodį erchomai, auristo veikiamojo nuosakoje, auristo laike naudoja elthen. O štai trečioji versija naudoja elthe. Ir kas įdomiausia, pati gramatinė forma ir elthen, ir elthe, yra veikiamosios nuosakos auristo trečio asmens vienaskaitos laikas. Kas įdomiausia, auristas į mūsų lietuvių kalbą galima versti, kad būtasis kartinis laikas, kuris jau yra įvykęs. Vadinasi, jau yra definityvus dalykas. Tai yra kaip ir dievų veikimas. Ir dabar labai iš tikrųjų graži yra paralelė. Nes šitos trečios versijos žodis, kuris panaudos atėjo elthe, yra tik tai vieną kartą panaudotas visame Naujame Testamente. Būtent ta forma. Ir mes tą formą randame apaštalų darbuose, 19 skyriuje, 6 eilutėje. Ir skaitome tekstą. Ir kai uždėjo ant jų Paulius rankas, nužengė šventoji dvasia ant jų. kalbėjo kalbomis ir pranašavo. Tai yra pažodinis graikiškas vertimas, iš graikų kalbos vertimas. Ir dabar mes atkreipkime dėmesį, kad va tas graikiškas žodis eltche, jisai naudoja, mūsų lietuviškas vertimas savo, kad nužengė šventoji dvasia. Bet mes galima versti ir atėjo šventoji dvasia. Kada ateina, kada Paulius uždeda rankas, meldžiasi ant pirmosios krikščionių bendruomenės, nužengė arba ateina šventoji dvasia. Ir va tas šventosios dvasios ateimas, tas pats žodis naudojamas, kuomet Jėzus palieka Tyrą ir Sidoną ir eina į Galilėjos ežerą arba Galilėjos jūrą per Dekapolio sričių vidurį. Tai jau mes turime tą teologinę mintį, kad Jėzaus ėjimas ir Jėzaus pagydimas to kurčiojo ir nebilio turi šventosios dvasios inspiraciją, nes tekstas, vienas tekstas aiškina kitą tekstą. Tai yra tikroji egzegezė, tai yra tikroji hermeneutika. Ir vat jau apaštalų darbai panaudoja tą žodį tik tai vieną kartą labai svarbioje vietoje, kada ateina ant bendruomenės narių šventoji dvasia. Ir tą žodį taip pat naudoja evangelistas Morkus. Eidamas link pagonijos. Vadinasi, pagonims taip pat yra atvira šventoji dvasia. Jiems taip pat yra suteikiamos šventosios dvasios dovanos. Ir tas pagijimas to žmogaus, kuris buvo nebylys, jisai taip pat patyrė, galima sakyti, kad jisai patyrė taip pat šventosios dvasios veikimą. Pasižiūrėkime dar truputėlį čia prie to apaštalų darbų 19 skyriaus 6 eilutės. Įdomus čia dalykas. Vienas žodis yra naudojamas, kai uždėjo ant, kai uždėjo ant epitestos žodis. Jų Paulius rankas nužengė eltke arba atėjo šventoji dvasia. Ir dabar yra du veikimo būdai, ką darė tie žmonės. Kalbėjo kalbomis ir pranašavo. Kalbėjo ir pranašavo. Ir naudojama graikų kalboje būtajame dažniniame laike, tai yra imperfektum, tiek kalbėjo, tiek pranašavo, tai yra tarytum praeities laikas, bet jisai yra tęsiamas. Ir tai norima parodyti tą dinamiką, kad jie ne vieną kartą darė, bet jie pastoviai tą darė. Ir ne tik tai tame momente, bet ir po to, kaip jau ant jų atėjo šventoji dvasia, viskas, šventoji dvasia jūse ir liko, ir jie pastoviai kalbėjo ir pranašavo. Ir tarkime, tas va žodis kalbėti, leleo graikiškai, jisai turi gan labai įdomias reikšmes. Viena iš reikšmių yra kalbėti, pasakoti, šnekėti. Toliau, kita reikšmė yra leisti neaiškius garsus, mygti arba čiulbėti. Toliau turi net reikšmę groti arba skelbti. Tai mes kada susirenkame, tarkime, bažnyčioje, kada yra įvairiausio šlovinimo pamaldos, taip pat žmonės kalba kalbomis, mes kartais girdime. Ir tai savo, kad tai yra šventosios dvasios dovana. Tai va čia va, tas yra pamatinis tekstas, kaip sako, va, žmonės ten girdi kažką tai ir nesupranta, ką jie šneka. Tai va čia yra ta prasmė leisti neaiškius garsus, mygti arba čiulbėti. Tai va, kada šventoji dvasia ateina, tai žmogus pradeda leisti neaiškius garsus, mygti, čiulbėti, skelbti, šlovinti viešpaties Dievo žodį. Ir pranašavo netgi. Pranašavo tai reiškia ne tai, kad pranašavo ateitį, kada bus pasaulio pabaiga, bet pranašavo Dievo valią, Dievo veikimą, kas toliau jų laukia. Na ir dabar mes turime keletą komentarų, kurie komentuoja būtent Morkaus Evangelijos 7 skyriaus 31 eilutę. Vienas iš komentarų yra Lankamerio Evangelija pagal Morkų. Iš Tyro apylinkių Jėzus keliauja per Sidoną link Galilėjos ežero. Taip liudija viena teksto versija. Mes kalbėjome apie tuos kodeksus. Kita versija tarp jų, labai jau žinomas Bodmerio kodeksas, skamba šiek tiek kitaip. Iš Tyro ir Sidono apylinkės jį atėjo. Pirmame atveju kelionė vyko per Sidoną į šiaurę, kad iš ten pasiekti Genezareto ežerą. Reikia pasukti keliu vedančiu per Libaną į Damaską, net iki Dekapolio sričių. Tik iš čia kelias eina link ežero. Ši versija yra labiau priartinta prie originalaus teksto. Tai mes turime ir savo bendrame tame visuotinėme Naujame Testamente. Antrame atveju Jėzus kelionės išėjimo vieta yra Fenikija. Iš čia kelias veda iš ilgai šiaurinio Galilėjos ežero kranto į patį Genezaretą. Šiuo atveju kelionė neįmanoma per vidurį Dekapolio. Turint galvoje vieną ar kitą galimybę, Morkaus intencija yra gana aiški. Jis nori pasakyti, kad Jėzus, kaip ir anksčiau, vengia Galilėjos ir pasilieka pagoniškose srityse, ribojančiose su Galilėja. Sutinkame Evangeliją pagal Matą, 4 skyrius, 15 eilutė. Tose apylinkėse gana anksti atsirado pirmos krikščionių bendruomenės. Taigi dar kartą yra atsakymas į šio fragmento klausimą. Ar yra vieta pagonims krikščionių bendruomenė, krikščionių bažnyčioje? Ir čia mes matome iš to istorinio konteksto, kad tose apylinkėse gan anksti atsirado pirmosios krikščionių bendruomenės. Vadinasi, pagoniškose kraštuose, kur Jėzus veikia, kur Jėzus skelbė gerą naujieną, ten atsirado tos krikščioniškos bendruomenės. Ne Galilėjoje, ne jo gimtajame mieste. Toliau sakantis, Evangelijos pagal Morkų autorius Malina kalba štai taip. Jėzus antrą kartą keliauja per Dekapolio regioną, negrįždamas trumpiausių kelių į Galilėjos ežero krantą, kuomet palieka Tyros rytis. Pirmiausia vadovaujasi šiaurinės Sidono pusės, o vėliau ateina į Dekapolį, esantį rytinėje Galilėjos ežero pusėje, kad galų gale sugrįžti į Galilėją. Ši komplikuota trasa neturi atspindėti tiesiogiai kokio nors vieno kelio, bet gali turėti charakterį jo veiklos bendrą aprašymą, kuriame objektu išlieka taip pat veikla Galilėjoje, kurią prašome pirmajame skyriuje 38 ir 39 eilutėje, kaip ir už jos ribų 5 skyriuje nuo 1 iki 20 eilutės. Kai pas jį ateina žmonės iš įvairių sričių, taip jis keliauja atsitiktinai per apgyvendintas jų apylinkės. 3 skyrius nuo 7 iki 8 eilutės. Taigi, mėly radio klausytojai, mes užbaigėme 1 eilutės, 7 skyriaus 31 eilutės teksto analizę, norėdami pabrėžti, kad tas pasakojimas apie kurčio nebylio pagydymą, tai yra jau finalas, jau yra tas, sakykime, tokia išraiška regimoji. Bet mes vat per tą pirmą eilutę prisilietėme prie giluminės pirmosios bažnyčios problemos. Pirmoji bažnyčia labai smarkiai buvo susirūpinusi dėl bendruomenės narių. Kas į tą bendruomenę gali įeiti? Ar tai žydai, ar tai tie, kurie išpažįsta judaizmą, ar visi, tai yra pagonys, tai yra graikai, tai yra kiti tie atstovai, kurie taip pat nori pažinti Kristų. Su jumis buvo kunigas Linas Šipavičius. Iki kitų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.